Спасителните действия на Бога. Така е озаглавена нашата последна тема върху посланието на евреите. Девета глава. Последна по отношение на девета глава. Би желал в началото да започна с една опитност. Нещо, което бях прочел. През 13 век в едно малко градче в Италия местните хора решили да си построят църква. Избрали централно място. Поляната в центъра на градчето и започнали строителните работи. Като работели вече на покривната конструкция, един от строителите се подклъзнал и паднал. Долу в самото подножие на строяща се сграда имало някакво овце и той паднал върху едно агне. Струшил му гръбнака и животното умряло в страшна агония. Но строител останал жив. При освещението нарекли църквата църквата на Агнеца. Спасителните действия на Бога. Останалата част от послание на евреите, 9 глава, ни съпоставя Божиите спасителни действия в Стария и в Новия Завет. 9 глава, стих 23. И така беше необходимо образите на небесните неща да се очистват от тия жертви, а самите небесни с жертви по-добри от тях. Очистването на земното светилище се осъществявало чрез постановената от Бога жертвена система. Тук е необходимо да отбележим нещо съществено. Очистването на земното светилище всъщност е годишната служба Йом Кипур на 10-я ден от 7-я месец, месец Тишри. Ето какво е описанието на тази служба в книгата Левит, 16 глава. Ще прочетим няколко основни текста. Още веднъж, текстът ни запознава с очистване на светилището. И това ни препраща наистина към годишната служба. Йом Кипур, описана най-подробно в Левит 16 глава. Стих 3. Ето как да влезе Аарон в светилището с юнец в принос за грях и овен за всеизгаряне. И Аарон, стих 6, да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и дома си. Очистването на светилището, годишната служба, започваше най-напред с въвеждане в ред на първосвещеника и семейството. Той би трябвало да получи съответното прощение и духовно възстановяване от Бога, като земен, грешен човек, със съответните жертви, за които току-що ние прочетохме, че той трябва да пренесе за себе си и за дома си. Годишната служба започва с личен аспект. Проблема на първосвещеника и семейството. След това, стих 5. И от обществото на израелтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне. Седми до 9 стихове. Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Арон жреби за двата козела. Единият жреби за Господа, а другия жреби за отпускане, и да преведе Арон козела, на който се е паднал жребият за Господа, да го пренесе в принос за грях. 15 и 16 стихове. Тогава да заколи козела за приноса за грях, който е за народа, и да внесе кръвта му отвътре завесата, и с кръвта му да направи, както направи с кръвта на юнеца, като пръст с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. Така да направи, стих 16, умилостивение за светилището, поради нечистотите на израелтяните и поради престъпленията и поради всичките им грехове, така да направи за шатъра за срещане, който стои помежду им сред нечистотиите им. Скъпи братя и сестри, много тържествен момент. Народа в това време е в пост около светилището, а Аарон върши тържествената служба, макар и ритуална, годишната служба за очистване на земното светилище от греховете на Божия народ. От годишните изповядани и покаяни грехове на Божия народ. Стих 29 на същата глава е много важен апел. Това да ви бъде вечен закон. В седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и никаква работа да не вършите. Защото, следващия стих, в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове и да сте чисти пред Господа. Е, това беше ежегодишната служба. Всеки ден се извършваше това в Израел за очистване на народа и на светилището от ежегодните грехове на Божия народ. Изключително вълнуващо. Един от най-значимите празници, без да подценяваме останалите, с който се решаваше, макар и пак казвам, ритуално проблема за греха, живота на всеки Божий син и дъщеря на завета. Истинското светилище е небесното. Така става съвсем ясно в библейските текстове след Евреи 8 глава стих 2. Отново ще го прочетем, макар че сме го изследвали. Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Истинската скиния. Истинското небесно светилище. Оригинала, по чийто образец беше направено съответно земното. То също трябва да бъде очистено. Според нашия текст, стих 23. И така беше необходимо образите на небесните неща се очистват с тия жертви, а самите небесни с жертви по-добри от тях. От чии грехове? И с чия жертва? Един много важен въпрос, който ни помага да схванем, че спасителният план се пренася от Голгота в небето. И това е твърде основно и съществено за нашия ежедневен християнски живот. За всекидневното ни схващане и разбиране за Бога, за нас, за греховните ни проблеми, за конкретните ни нужди. Годишната служба в Старозаветното светилище е модел на очистване на небесното светилище, описана много ясно и спомената в пророческата книга на Даниил, 8 глава, стих 14. Един много добре познат текст. И рече ми, до 2300 вечери и утренни тогава светилището ще се очисти. Вечер и утрин и по простата причина, че се отнася за ежедневните жертви вечер и сутрин. Идеята свързана с светилището, с неговите функции, да бъде средство за ежедневните греховни проблеми на Божия народ и задължителността на неговото очистване. Като адвентисти от седмия ден, на базата на това пророчество, ние разбираме, че то загатва за космическия Йом Кипур, започнал в 1844 година. Пророческият период на 2300 денонощия, който преминава през старозаветната епоха и достига до последното новозаветно време и загатва много ясно за последната фаза на спасителния план. Дейността на нашия първосвещеник, който със своята кръв и със своята посредническа служба като небесен първосвещеник очиства, започва очистването на небесното светилище. Един недостатъчно добре изяснен въпрос за голяма част от християнския свят, в който ние имаме само една изключителна привилегия, но и изключителна отговорност. Никога не бива да забравяме, че Божиите привилегии задължително са свързани с отговорност. Жертвената кръв за очистване на небесното светилище е тази на нашия Спасител Господ Исус Христос. Той е нашия небесен просвещеник, който осъществява службата. Той го очиства от всички изповядани и покаяни грехове на всички верни Божии последователи според Неговата преценка. И това много ясно трябва да бъде заявено. Разбирането за истинските и верни Божии представители на тази земя в цялостната спасителна история на човечеството е единствено само според Божия преценка. Христос единствен би могъл да отсее религиозните преструвки, религиозният подход като форма без съдържание и множество други религиозни дейности, в които не присъства истинското отношение към Бога. Това може да го направи само единствен Той. Според преценката на Бога, условието е изповядани и покаяни грехове. Скъпи брати и сестри, още в началото би трябвало да бъдем наясно със себе си. За начина по който ние, като отговорни пред Бога разумни същества, със самосъзнание и самоопределение, решаваме проблема с личния си грях. Начина по който ние постъпваме на базата на Исусовата посредническа спасителна дейност. За да може Христос да направи нещо за мен по отношение на греха, задължително аз трябва да направя нещо. Изповед и покаяние. И когато понякога ни е малко по-трудно да простим, не бива да забравяме, че се прощава на виновен. Христос прощава на виновни хора. Случай е на нас. Същото е и за отношенията ни. прощава се на виновен. Оня, който не е виновен, няма за кого се прощава. Как прощавам на виновните? Спрямо мене. Един много отворен въпрос. Но той ангажира всеки един от нас. Стих 24. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, а в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. Какъв конкретен текст? Който ни помага много добре да разберем и да стоим върху една много утвърдена истина. Небесното светилище е реалност. Небесна реалност. И то съществува в мястото на Божието присъствие. Повече нищо не може да кажем, защото то не е изградено от материали, както земното, съответно в пустинята и храма в Йерусалим, но то съществува. И има функция да осъществи и да заличи световния грях, да подготви един народ за живот в Божието присъствие и за жалост да възложи на всеки един неговите лични грехове, които той не е избрал да изповяда и да се покае. Но световният грях се решава в небесното светилище. За спасение и за вечно погубване. Изборът е на личността. Решението е много лично. Отново ще кажем, че функцията на небесното светилище е да осъществи спасителния план на Бога за цялото човечество. Влизането на Христос разкрива двете фази на дейността му там. Втората, очистването на небесното светилище е последна, финална в спасителния план. Отново ще повторим. Очистване от всички сповядани с вяра и покаяние грехове на всички, които имат самосъзнание за Бога според светлината. Тук не се фиксира само отделна църква, отделна деноминация. Всички, които имат самосъзнание за Бога според нивото на светлината. И това определя само Бог. 25 стих. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Това влизане на Господ Исус Христос в небесното светилище с Неговата кръв е еднократен акт в спасителната история на човечеството. Христос веднъж проля кръвта си на Голгота за изкуплението на цялото човечество от вината на греха. За разлика от първосвещениците на Аароновото потомство, които всяка година осъществява този ритуал с кръвта на определените жертвени животни според божественото предписание. Христовата жертва е еднократна, защото е истинска. Жертвите, които първосвещениците по линията на Аарон принасят, всъщност са ритуални. Затова са и всяка година. Иначе той е необходимо да е страдал много пъти от създаването на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Непонятните за нас страдания на Господ Исус Христос за изкуплението на човечеството от световното въздействие на греха, пак ще повторя, е еднократна постъпка. На Голгота. в първо послание на Йоан, глава 2, стих 2, четем. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но за греховете на целия свят. 1 Йоан, глава 2, стих 2. Христовата жертва на Голгота е за решаване на проблема на целия свят. Спасението е възможно за всеки. Дали ще бъде осъществено в личен план, избира и решава самия човек. В такъв смисъл бихме могли да заявим, че всички сме спасени от божествена гледна точка. Но дали ще се възползваме от това спасение и ще го направим реално за себе си, е личен въпрос. Единствено личен въпрос. В края на вековете, това е един аналогичен израз според Даниил 8 глава стих 19, последната част. Даниил 8 глава стих 19, последната част. Защото видението, тук става дума за видението на 2300 деннощия, се отнася до определеното последно време. Края на вековете. Се измерим израз с определеното последно време. Че своята кръв и първосвещеническата си служба Господ Исус Христос очиства, премахва окончателно греховете на всички, които реално са се възползвали от Неговата спасителна жертва. Чрез първосвещеническата си служба в Светая Светих на Небесното светилище в космическия Йом Кипур, денят на умилостивението, Христос подготвя поданиците на Своето Небесно Царство. Космическия Йом Кипур заличава греховете. Напълно. Всички наши изповядани, всички покаяни грехове, всички, за които сме се възползвали от Исусовата жертва, грехове, с които сме се самооправдавали, търсили причина в обстоятелства, случайности, останалите не могат да бъдат заличени, защото не сме се възползвали от Христос за тях. От нашата преценка на самооправдание. Поданиците на Небесното царство се осъществяват точно в тази служба на Небесния Йом Кипур. И то през всичката, цялата спасителна история. Всеки един от нас отговаря на въпроса, какво съм направил с Христовата жертва? Какво отношение съм взел? По какъв начин съм се възползвал от нея? Спомням ли си какво каза Пилат на народа? Ето човекът. Ето човекът. Който решава спасителната възможност за всеки един от нас. Дай 7 стих. И така, като е определено на хората веднъж да умрат, а след това настава съд. След смъртта, която е неоспорим факт в живота на всеки човек, в резултат на греха, вечната участ на всяка личност е запечатана. Смъртта поставя край на всички възможности по отношение избора ни и позицията ни спрямо Христос. Смъртта запечатва всеки случай. Окончателно. И той е предаден вече на Божия съд. След смъртта настава съд. Съдът в небето всъщност е аналога на очистването на небесното светилище. Защото както очистването на небесното светилище определя вечната участ на всеки човек, било за вечно спасение или вечно погубване, така и съдът определя окончателната съдба на всеки човек, в зависимост от светлината, която е получил от Бога и личното му отношение към Христос като Спасител. Очистването на светилището и небесния съд са аналогични понятия. Имат една и съща задача, една и съща функция. Окончателно приключват спасителния план за човечеството. И дават пълната гаранция за вечен живот на всички онези, които са възползвали от Христос. Тук на земята, докато са били живи. И всъщност отнемат възможността поради личния избор на всеки човек да потърси Христос за спасение. Небесният съд няма за задача да осъди Божия народ, а да го оправдае. Целта на съда е да ни оправдае. Според първо послание на Йоан, отново ще прочетем първи и втори стихове. Деца мои, това ви пише, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос праведния. Ходатай при Отца загатва за службата на Христос в небесното светилище. Всички това ви пише, за да ви предпази от греха. Но греха е реалност в живота на всеки човек. Най-малкото на ниво мислене. След това думи и действия. Исус заяви, за всяка безполезна дума ще отговаряте в съдния ден. Матей, мисля, че 12 глава, стих 36. За всяка безполезна дума. Безсъдържателна дума. Дечица мои, това ви пише, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, а всички сме погрешими, единственият изход на грешника е ходатая при небесния ни баща. Исус Христос, праведни, единствен праведни. Тази седмица с един близък тук в фоайето на църквата говорихме за Римляни 3 глава стих 10, където е писано, че няма праведен нито един. И той ми каза, бе, това е и добра, и лоша новина. Аз леко му опонирах и към не, това е само добра новина. Това не е лоша новина. И смисъла на, че тази новина е добра, е факта, че ни насочва към Христос. Ако добротата я търсехме само в нас, би било много субективно и твърде нереално. След смъртта настава съд. Очистването на светилището и съда са равнозначни понятия. И те касаят нашата вечна участ, в която основният дял и решение и избор имаме ние. От божествена страна всичко е направено за спасението ни. Стих 28. Последният стих на глава 9. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях. За спасението на ония, които го очакват. Ще почна от последното изречение. За спасението на ония, които го очакват. Ония, чието грехове са били вече очистени и заличени в небесното светилище. Те са тези, които очакват Христос. Тези, които са се възползвали от Неговата жертва и от Неговата посредническа служба. Тези, в чието живот грехът е бил несъвместим. Той може да е присъствал. Той може да е вършен. Той може да е допускан. Но за тяхното духовно самосъзнание на християни грехът е бил немислим. Никакъв афинитет към него. Въпреки тяхната погрешимост. При първото идване Христос понася, заплаща греха на човешката раса. Извършва изкуплението на човешката раса от греха. Решава проблема с греха от гледна точка на изкуплението. И това е спасителната функция на оправданието. При второто си идване, след приключване на небесния съд, след очистването на небесното светилище от всички изповядани и покаяни грехове на всички истински Божии синове и дъщери според преценката на Бога, той ще се завърне отново. Пришествието е осъществимо едва след приключването на небесния съд. След очистването на небесното светилище. Грехът като реалност вече не съществува. Той е напълно заличен за всички Божии синове и дъщери, които ще бъдат спасени. И то благодарение на факта, че се възползвали от спасителната служба на Христос и от Неговата жертва. Или ще бъдат понесени от онези, които не са се възползвали от тази жертва. Но грехът като реалност приключва да съществува. Опитността в старозаветното светилище, първосвещеникът символично натоварваше всички грехове, очистени, изповядани подочно и покаяни на Божия народ върху другия козел, отпущаемия козел, а съсел и го отпращаха в пустинята със специален човек, където той биваше разкъсан от дивите зверове. Станат обществото на Божия народ беше очистен от греха. Скъпи брати и сестри, какви велики истини. Истини, за които нашите ежедневни дребни проблеми и проблемчета просто бледнеят. Реалност, която всеки един от нас, благодарение на Божията благодат, има призванието да размишлява, да осмисля, да претворява своя живот. Христос идва да вземе своите изкупени и променени чрез Неговата благодат по Негов образ и подобие свои синови и дъщери за живот в една безкрайна вечност. Откровение, 21 глава, стих 1. И видях ново небе и нова земя. Първото небе и първата земя преминаха. Това са събития след 1000-годишнината. Обществото на Божия народ е в ново небе и в нова земя. И в това ново битие присъстват само нови хора. Смисъл, пресъздадени по Божия образ и подобие. И преценени от божествена гледна точка, че могат да обитават там. И стих 4. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалене, ни плач, ни болка. Първото премина. Първото беше заличено, окончателно. Защото първото е винаги съизмеримо с присъствието на греха. Господа ни благослови. Да останем под дълбокото влияние и въздействие на тези библейски стихове. Тъй важни и съществени за вечната съдба на всеки един от нас. Бог да ни благослови. Амин.